Чекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Башкы прокуратура бажы кызматынын мурдагы башчыларына каршы жаңы кылмыш козголгондугун жарыялады.
Кимге машинелерин караңыз, салган үйлөрүн караңыз. Элдин ишеничинен кетип калган структура. Көптөн бери эле серия-серия бир казнадан уурдалган, түшпөй калган коррупциялык элементтер мурунда эле бир эки жолу козголгон, бир эле эмес, бир нече кишилерге. Ушул очередной болуп калбайбы?
Хельсинки саммитин утурлай АКШ президенти Трамп орус президенти Путинди душман эмес, атаандаш деп атап, мекенинде оппоненттеринин сынына кабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлик алдындагы суучулдар кызматы көл жээгинде машыгууларын өткөрүп жатат. Быйыл жай башталгандан бери өлкө аймагында сууга чөгүп 40 киши каза тапкан.
Кыргызстанда тилекке водолаздарды, сууда куткаруучуларды жана дайвер иштери боюнча адистерди даярдап келебиз. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы республика боюнча бүгүнкү күндө быйылкы жылы жыл башынан бери 180 водолазды ошо эле окуудан өткөрдүк.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкалабыз. Кушубак, кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Бишкек шаардык кеңеши мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөөнү колдоду. Бүгүн сессияга катышкан 40 депутат бир добуштан мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөөнү колдогону жаш уруун добуштун жыйынтыгынан кийин белгилүү болду. Шаардык кеңештин төрагасы Алмазбек Кененбаев азаттыкка комментарий берип жатып, шаардагы азыркы абалга мэриядагы кризиске байланыштуу кезексиз жыйын өткөрүү тууралуу фракция лидерлери кайрылганын айтты.
Кышка даярдык болуш керек учурда, жолдорду жасалыш керек жана өзүнүн биринчи орун басары камакта суракта болуп атканда шаарды таштап кетип калган, бул кандай деп эсептесе болот?
Мэр Албек Ибраимов шаардык кеңештин ага ишеним көрсөтпөө тууралуу чечимин саясий буйрутма катары баалады. Ал бул тууралуу фейсбуктагы расмий баракчасындагы кыскача видео кайрылуусунда айтты.
Бүгүнкү чыгарылган чечим, мен албетте ойлойм, бул политический заказ. Ошого байланыштуу бүгүнкү алган чечимге мен кийинкиде дагы түз эфирде чыгып көп маалымат бергенге ар дайым даярмын.
Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу шек саналып жаткан Ибраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 13-июнда сурак берип чыккан. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Британия менен Американын алакасы абдан бекем экенин айтты. Ал ошондой эле Британиянын премьер-министри Тереза Мэй экөө алакаларды буга чейин болуп көрбөгөндө өнүктүрө алышканын кошумчалады. Бул тууралуу ал 13-июлда Мэйдин Чекерстеги расмий резиденциясында сүйлөп жатып билдирди. Ушул эле күнү анын Сан басылмасына буга чейин берген маеги жарык көрдү. Анда Трамп Тереза Мэйдин Евробиримдиктен чыгуу саясатын ачыксындаган. Ал Мэйдин планы Кошмо Штаттар менен түзүлгөн бардык соода келишимдерди өлтүрүшү мүмкүн деп айткан.
Well, I think the deal that she's striking is not what the people voted on. It's a much different deal than the people voted on.
Менимче Тереза Мэйдин келишими эл добуш берген келишимден кыйла айырмаланат. Бул референдумга коюлган келишим эмес. Мен муну соңку 3 күн ичинде билдим. Мындан улам көптөрү кызматтан кетишти. Жаңы келишим элге жакпайт. Бул АКШ менен түзүлгөн соода келишимдерге зыяны тийиши мүмкүн, деди. Өткөн аптада Тереза Мэйдин кабинети жумшак Brexit планын кабыл алган. Бул Британия байланыштарды анча кескин үзбөйт жана жаңы соода келишими азыркыдан көп айырмаланбайт дегенди билдирет. Трамптын президент катары Британияга жасаган биринчи сапарынын маалында Лондондо жана башка бир нече шаарларда ага каршы акциялар өттү. Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековго чыккан 1-май райондук сотунун чечимин жарым жартылай өзгөртүп, ага салынган айып пулду алып салды. Бул тууралуу Аскарбеков өзү азаттыкка билдирди. Сот ошондой эле Аскарбековдун чет жака чыгышына тыюу салган чечимди жойду. Ал эми райондук соттун аны күнөөлүү деп тапкан чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту Аскарбековго коюлган айып боюнча аны күнөөлүү деп таап, мамлекетке 50,000 сом төлөөгө милдеттендирген. Аскарбеков чечимге нааразы экенин айтып, шаардык сотко кайрылган. Ал өз арызында ошондой эле иштин мөөнөтү өтүп кеткени үчүн кыскартууну талап кылган. Активист 2017 жылдын 16 январындагы авиакырсыктан жапа чеккен дача суу жана Учкун 2 конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталган. Жыйында айтылган сөздөрдү Улуттук университеттин, Бишкек гуманитардык университетинин, Илимдер академиясынын, юстиция министрлигинин кызматкерлери талдап, бийликти күч менен басып алууга чакырык болгон эмес деп корутунду чыгарышкан. Аргентина Орусиядан Ирандын мурдагы министрин экстрадициялоону суранды. Аргентинанын тышкы иштер министрлиги Орусиядан Ирандын мурдагы тышкы иштер министри Али Акбар Велаетине кармап экстрадициялоону суранды. Мурдагы министр Аргентинада 1994 жылы Буэнос-Айресте 85 кишинин өмүрүн алган чабуулдагы ролу үчүн күнөөлөнүп келет. Учурда Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаминеинин улук кеңешчиси деп саналган Али Акбар Велаяти 12 июлда Москвада орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, 13 июлда Кытайга жөнөп кетти. Аргентинанын тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсүндө ушундай эле өтүнүчтү Кытайга да жибергенин билдирди. 1994 жылы 18 июлда Буэнос-Айрестеги Аргентина-Израиль биргелешкен ассоциациясынын башкы кеңсесине чабуул коюлуп 85 киши курман болгон, 300 ашууну жаракат алган. Прокурорлор Велаетине чабуулдун башкы идеологиялык шыктандыруучусу деп аташкан. Тегеран менен Велаети чабуулдарга тиешеси бардыгын четке кагып келишет. Башкы прокуратура президенттин тапшырмасы менен мурдагы ички иштер министри Молдамуса Конгандиевке козголгон кылмыш ишин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен өзүнө өткөрүп алды. Бул тууралуу башкы көзөмөл мекемеси кабарлады. Молдамуса Конгандиевке кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык менен 2010 жылы козголгон кылмыш иши учурда изилденип жатат. Иш боюнча кабыл алынган чечимдин мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө изилдөөдөн кийин тиешелүү баа берилет деп айтылат башкы прокуратура тараткан билдирүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага Конгандиевдин кылмыш ишин иликтеп, анын жыйынтыгына укуктук баа берүүнү 12 июлда тапшырган. Анын алдында Конгандиевке козголгон иш кылмыш аракети жок деген жүйө менен кыскарып кеткени ачыкка чыккан. Кийинчерээк муну УКМКда ырастаган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык Чекит Ор калеми, уюлдук телефончунун кайлуу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртең кабар айтуралуу чыккан маалымат, синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын тоолуу райондорунда мезгил менен өткүн өтүшү мүмкүн, ал эми дыйканчылык аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Аба температурасы түйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, таласа түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, баткен Ош Жалалабада түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, ысык көл түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, ал эми Борбордо түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Башкы прокуратура бажы кызматынын мурдагы башчыларына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде жаң кылмышын козгоду. Тергөөдө 2014 жылы бажы кызматынын мурда жетекчисинин буйругу менен 3 миллион сомдон ашык каражат мыйзамсыз колдонулгандыгы аныкталган экен. Ошол жылы мамлекеттик бажы кызматын Адамкул Жунусов башкарып турган. Жунусов бажы тармагындагы байлардын арасында ататалып жүргөн аткаминерлердин бири. Жыл башынан бери бажы кызматкерине карата 10 ашык кылмыш козголду. Толугураак кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, тергөөдө мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасынын буйругу менен кызматкерлерге 2014 жылдын 2-чи кварталы үчүн 3 миллион 300 миң сом сыйлык катары маянага мыйзамсыз кошулуп берилгени аныкталды. Анын негизинде мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчилигине Кылмыш жаза кодексинин 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, материалдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине өткөрүлүп берилди. Бирок башкы көзөмөл орган кылмышка шектүү болуп жаткан мурдагы жетекчинин атын ачык айткан жок. Башкы прокуратуранын басмасы кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева.
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики.
Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин коррупцияга каршы күрөш кызматы менен биргеликте мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчилиги тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган фактыны аныктады. 2014 жылы бажы кызматынын мурдагы төрагасынын буйругу менен тармактын кызматкерлерине бюджеттен сыйлыкка деп 3 миллион 303 мың 964 сом мыйзамсыз бөлүнүп берилген.
Мамлекеттик бажы кызматынын ошол кездери, тактап айтканда 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин Адамкул Жунусов жетектеген. Андан кийин ал 2018 жылдын февраль айына чейин Евразия экономикалык комиссиясынын энергетика жана инфраструктура боюнча министр болуп иштеген. Бажы тармагын жакшы билгендер Адамкул Жунусовду өлкөдөгү орто байлардын катарына кошушат. Жунусов жөнүндө интернет айнагында дагы маалыматтар аз жазылган. Өткөн айда Дело номер гезде бажыдагы миллионерлер аттуу иликтөө материалында байлардын сап башына Адамкул Жунусовду киргизип, басылма өз булактарына таянуу менен анын үйүн тинтүүгө алынганын жазып чыккан. Бирок муну укук коргоо органдары тастыктаган жок. Ал эми Азаттык Адамкуловдун өзү менен байланышуу болгон аракетинен майнап чыкпады. Саясий талдачу Алмазбек Акматалиев Адамкул Жунусовду жакындан таангандардын бири. Акматалиевдин айтымында ага кылмыш ишин козголушунда эч кандай саясат жок. Анткени Жунусов эч кандай таасирдүү атка минерлерден болгон эмес.
Уже тумуш көрсөтпөдү ошо налогто, энергетикада, анан таможняда экен да. Багы денежный коррупция. Ошо актын эмеси менен эле кабылып калдыго деп атап. Эми баягы албетте шайлоодо жардам берип жүрдү, нөң как се там СДПКга жардам берип жүргөн убагында мен билгенде. Анан бирок айтып атпаймы, бул баягы таможнянын жетекчиси болгону менен буга деле эчтеке чечтирген жок. Мне кажется, Кулматов аяктан кеткенден кийин деле ошо өзүнүн балдарын коюп эле ошол командовать этип жүрдү окшойт.
Учурда кыргыз бийлиги өлкөдө коррупцияга каршы күрөш аяусуз жүрүп жатканын баймабай айтып, айрыкча мурунку жана азыркы атка минерлердин чыгарша кирешеси тыкыр текшерлерин эскертип жатат. Экономист Эркин Абдыразаковдун пикиринде, мурунку жогорку кызмат адамдарына карата кылмыш ишинин козголушу эл арасында бийлик жемкорлук менен күрөшүп жатат деген ишенимди жогорулатат. Бирок чуулган иштер аягына чыкпай, кожо көрсүн аракет болуп калбашы керек.
Булардын кароочусуна чейин ушу ишке киргиси келип эле чоң-чоң каалаган суммасын беришет. Минген машинелерин караңыз, салган үйлөрүн караңыз. Элдин ишеничинен кетип калган структура. Бир четинен коомчулукка жагып турган мезгили сезгенде негизги бюджетти толтуруучу бажет тармагы жана салык тармагы. Бирок өкүнүчтүүсү эки тармак биригип алып, баягы ири көлөмдүү суммадагы акчалар баягы казынага түшпөй калып аткандыгы болуп турат да. Бирок көптөн бери эле серия бир казынадан уурдалган түшпөй калган коррупциялык элемент деп мурун деле бир эки үч жолу козголгон, бир эле эмес бир нече кишилерге ушул очередной болуп калбайбы. Анан көбүнчө
күн алыс күч органдары тарабынан бажыдан миллиондорду кымырган коррупциялык схемалар аныкталганы маалымдалып жатат. Жыл башынан бери эле мамлекеттик бажы кызматынын борбордук жана аймактык бөлүмдөрүнүн бир нече кызматкерине коррупция боюнча 10 чакты кылмыш козголду. Башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат козгогон иштер быйылкы жана мурдагы жылдардагы мыйзам бузулган учурларды камтыйт. Борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев жана мамлекеттик бажы кызматынын башкармалыктарынын биринин мурдагы башчысы Замирбек Ниязалиев камакка алынган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка окуялардан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мас абалында жаш балдардын бассейнине түштү кошуларына кыр көрсөттү деп айыпталган кызматкер Ильяс Амангазиев иштен алынды. Мурда кызматкер өз жанын тарапкерлери болсо жалган жылдан жабыркап калгандыгын айтып жатышат. Чыр 10-жылда чыгып, аны чагылдырган видеотасма дароо социалдык тармактарга тарап кеткен болчу. Бул окуя коомчулукта мамлекеттик кызматкердин жоопкерчилиги менен маданиятына байланышкан маселенин көтөрүлүшү ушундагы шарттады. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы кызматкери Ильяс Амангазиев жана анын адвокаты Тургунбек Суанов 13-июлда маалымат жыйынын өткөрүп, өзүнө байланыштуу тараган видео тасма аркылуу таратылган дооматтарды жалган жалаа деп билдирди. Амангазиев кызматтык бөлүгүмдү көрсөтүп, кимдир бирөөгө кыр көрсөткөн эмесмин дейт.
Дем алыш күнү болгон окуя, экинчи диплом алгам, анан ошону майрамдагам суббота күнү. Анан эшке чыккам короого, бассейнге чолайын деп. Баары тынч эле болчу. Бир эле жашоочу ошол жерден ызы чыгып салды мунун баарынчы. Мага бассейнге барганга Куда Сөйөнө мүмкүнчүлүк жок, тем более дем алыш күнү мага Куда Сөйөнүн кереги да жок чын айткандачы. Диплом алгандан кийин Куда Сөйөнүмдү, дипломумду бүт баарын үйгө таштап, анан мен чыккам көчөгө. Мен болгону айттым, я имею право деп, потому что я как житель, как гражданин Кыргызской Республики, дем алыш күнү я имею право. Биздин мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын башкармасынан кечирим сурайм терең.
Ильяс Амангазиев менен кошунулар ортосунда 10-июлда чыккан пикир келишпестиктер менен кайым айтыштар тартылган видео тасма социалдык тармактарга тарап кеткен.
Он не имеет права, да? Айтпайсың ору? Я имею право! Я купил этот дом! Ильяс Минатов!
Сөз болуп жаткан бассейн Панфилов көчөсүндөгү көп патирлүү үйгө тиешелүү. Турак жайды салган ишкана аны колдонуу укугун тургундарга өткөрүп берген. Мындагы жашоочулардын бири тереңдиги 1 метр 70 сантиметр бассейн жай башталгандан бери жаш балдар үчүн иштеп жатканын айтты.
Башында куралыс дегенде каршы болгонбуз. Бул жер үй болсо, купальник жана аялдар же болбосо пластик жана эркектер жүргөнү биз макул эмеспиз аны менен деп. Балдар үчүн гана бассейн болот деп айтылган. Жашоочулар инициатива көргөзүп, тиешелүү органдардан сураганыбызда санэпидстанция башка уюмдардан 50 сомдон ар бир жолу киргени балдарга акча төлөп, аны комиссион 3-4 аял ошо жерден чогултуп, неме кылып туруп атышкан. Кошуналардын айтканы жамандын кесепетинен ушул бассейнди көмүп эле салат окшойбуз. Мындай кызматта иштегендер полигону прав болуп чыгып келе берет экен деп айтып атышат.
УКМКнын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, коомчулуктун талкуусуна түшкөн бул окуядан кийин тиешеси бар коопсуздук кызматкери кызматынан алынган. Мындай чара кызматтык териштирүүдөн кийин колдонулган. Бир турак үйдүн жашоочуларынын чөйрөсүнө чыккан бул чыр социалдык тармактарда мамлекеттик кызмат адамдарынын коом алдындагы жоопкерчилигине жана өзүн алып жүрүү маданиятына байланышкан маселени көтөрдү. Айрыкча коопсуздук кызматкердин жоопкерчилиги өзгөчө болуш керек дейт Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов.
Чек иштердин кодекси деген бар, өзүңдү алып жүрүү мыйзамдуу сыйла, чипиңди бол, үстөмдүк кылба деген ушундай этикалык нормалар бар, ошонун баардыгы сактаганга аракет кылышат. Кызматтын кызматкерлери моундай коомчулукка чыгып, бытовой турмушундагы жүрүм туруму ушундай эл арасында талкууга чыгышы бул туура эмес нерсе да, мындай көрүнбөсө көрүнбөш үчүн анын жанагында туруп депсиздик жумуштарды жасабаш керек.
Ильяс Амангазиевдин коомчулукта чуу жараткан бул алгачкы окуясы эмес. Буга чейин УКМКнын мурда кызматкери Казакстандан уурдалып келген Lexus 570 автоунаасын айдап жүргөнүн жергиликтүү жана Казакстандын маалымат агенттиктери жазып чыккан. Анын жактоочусу Тургунбек Субановдун журналисттерге билдиргенине караганда, автоунаа Амангазиевдин жакындарына тиешелүү болгон жана бул иши боюнча сот болуп, сот чечимине ылайык автоунаа казакстандык ээсине кайтарылган. Ильяс Амангазиев улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматында 2011 жылдан бери иштеген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия теле берүүсү.
Программабызды улантабыз. Эми эл аралык турмуштун окуяларынан алдыдагы дүйшөмбүдө АКШ жана Орусия президенттеринин алгачкы эки тараптуу саммити өткөнү турат. Хельсинкидеги саммит утурлай Трамп Путинди душман эмес, атаандаш деп атады. Бирок бул сөздөр үчүн Меркелинин оппоненттеринин сынына кабылды. Ал эми НАТО лидерлери Брюсселдеги саммитинде Трамп Путин жолугушуна колдоо көргөзүп, муну НАТО менен Орусиянын мамилесиндеги чыңалууну басаңдатууга салым кошула турган иш катары баалашкан. Толугураак мен улан алым кулуулу баяндайм. Орусия президенти менен буга чейин көп тараптуу саммиттерде эки ирет жолуккан Дональд Трампка эми ал Хельсинкиде расмий кездешүүчү Путин доспу, душманбы же атаандашпы деген суроо НАТОнун Брюссельдеги саммитиндеги пресс конференцияда кайрадан жолдонду.
He's a competitor. He's been very nice to me the times I've met him. I've been nice to him. He's a competitor.
Ал Путин атаандаш. Жолканымда абдан жакшы мамиле жасады. Мен дагы жакшы мамиле кылдым. Ал атаандаш. Кимдир бирөөлөр ал душман деди. Ал менин душманым эмес. Досумбу? Жок, мен аны жакшы билбейм. Бирок эки жолу кездешкенибизде тил табыштык. Муну силер да көрдүңөр. Менимче, биз жакшы тил табышабыз. Бирок акыр аягында ал атаандаш. Ал Орусиянын, мен АКШнын өкүлүмүн. Маселе ал дос же душман экенинде эмес. Ал менин душманым эмес. Кайсыл бир учурда балким досум да болуп калышы мүмкүн деп үмүттөнөм.
Hopefully someday maybe he'll be a friend. It could happen.
Деди Трамп Брюссельден кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып, бирок анын бул айткандарын Конгресстеги оппоненттери дароо сынга алышты. Маселен, Сенаттын аскерий иштер боюнча комитеттин төрагасы Джон Маккейн өз билдирүүсүндө Путин Американын досу дагы, атаандашы дагы эмес, ал Американын душманы, а бул биздин каалообузга эмес, анын тандоосуна байланыштуу болду деп белгиледи. Путинди душман эмес, атаандаш деп атаган үчүн Трампты республикачыл жана демократ сенаторлордун дагы бир нечеси сынга алышты. Ак Үй өкүлдөрү жана Трамп өз алар Хельсинки саммитинде маселелердин кеңири чөйрөсүн, анын ичинде Орусиянын Америкалык президенттик шайлоого кийлигишүүсүн, Сирия менен Украинаны дагы талкуулай тургандыгын айтып келишүүдө. Кремль болсо Путин Трамп менен алар Орусиянын ажырагыс бөлүгү катары саналган Кырымдан башка маселелердин баарын талкуулоого, мунасездөөгө даяр экендигин билдирген. Хельсинки саммитин утурлай Трамп менен Брюссельде Украина президенти Петро Порошенко дагы жолукту.
Частину речей, безумовно, из разговора с президентом.
Мен албетте президент Трамп менен сүйлөшүүбүздүн чоожайын ача албайм жана ачпайм. Бирок бул абдан чын ниеттүү сүйлөшүү болдум. Мен Украинага артыкчылыктуу көңүл бурулуп жатканына ыраазымын. Биз АКШ президенти Хельсинкиге барар алдында сүйлөшүүгө чындап муктаж элек. Мен сүйлөшүүгө канааттандым.
Америки Дональдом Трампом. Я цей розмовою повністю задоволен.
Деді Порошенко кездешуден кийин Трамп өзү НАТО саммит учурунда кабарчылардын суроолоруна жооп бергенде Кырымдын келечеги тууралуу азыр эч нерсе айта албасына, бирок анын аннексияланганына капа экенине, буга мурдагы президент Барак Обаманын кезинде жол берилгенине токтолду. Ал эми НАТО саммитинин жаңы коммуникесинде дагы Орусиянын Кырымды 2014 жылкы аннексиялоосу дагы бир жолу айыпталып, ал эч качан таанылбай тургандыгы көргөзүлгөн. Трамп өзү Брюссельдеги сөздөрүндө Хельсинки саммитин эркин жолугушуу катары мүнөздөдү. Талдоочулар бул жолунда дагы бул саммиттен конкреттүү жыйынтыктары күтүлбөйт.
Менимче бул көп жагынан Сингапурда Түндүк Корея лидери менен өткөн саммитке окшош сыяктуу. Башкача айтканда, маңызы анчалык көп эмес, бирок эки лидердин АКШ менен Орусиянын лидерлеринин бирге иштешкиси келет деген саясий кайрылуу болот. Андыктан бул саммиттен кийин көп маселелер боюнча бирге иштөөгө аракеттенүүнүн узак жараяны турат. Алар Европадагы кырдаалдан тартып, Украина, Сирия, жакынкы чыгыштын башка бөлүктөрү боюнча да маселелер. Бирок мен азыркы баскычта конкреттүү жыйынтык чыгарына ишене албай турам.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде Корней корунун Брюссельдеги кеңсесинин талдоочусу Пьер Вимонт. Эске салсак, АКШ Орусия мамилесинин начарлашына азыркы баскычы Москва мүнөздөгөндөй аянычтуу абалга түшкөнү Кырымдын 2014 жылкы аннексиясынан башталган. Буга жана Орусиянын Украина чыгышындагы аракеттерине байланыштуу мурдагы президент Обаманын тушунда киргизилген санкцияларга бийликке Дональд Трамп келгенден кийин Конгресс мыйзамдык макам берген. Мыйзам талабына жана Москва 2016 жылкы президент шайлоого кийлик иштеген айыптоолорго байланыштуу Трамптын администрациясындагы орусиялык компанияларга, жеке адамдарга, Кремльге жакын айрым миллиардерлерге каршы санкция киргизүүгө, орус дипломаттарын чыгарууларга барган, өз тарабынан буга жооп чараларды Москвада көргөн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы суучулдар кызматы көл жээгинде машыгууларын өткөрүп жатышат. Күн ысып сууга түшкөндөр көбөйгөн учурда суучулдар кандай даярдыкта турууда? Алардын саны өлкө боюнча жетиштүүбү? Деги эле куткарууга шарттары толук жетеби? Ушул суроолорго жооп издеп кабарчыбыз Асейин Мадамбеков суучулдардын машыгуусуна күбө болуп келди.
Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы суучулдар кызматы Ысык Көл жээгинде машыгууларын өткөрүп жаткан кезе командан старшинасы тажрыйбалуу айдис Азамат Токтоналиев жергиликтүү суудагы куткаруучуларга сабак берип жатат.
Пытаться дедесиңер, ошондо полос сүзүп барат. Жерден түртүнүп койгула. Макулбу? Жерден түртүнүп. Старайтесь башыңарды ылдый кылып сүзгөн. Мындай эмес. Мындай.
Сабакта практикалык ишке өзгөчө маани берилет. Старшина үч суучулду жанына алып, суу алдындагы атай көнүгүүлөрдү аткарганын жатат.
Ошо, азыр 24 метрге кирип чыктык. Булар биринчи кирип аткан жок. Биринчи киргенде биз тереңге киргизбейбиз. 7-5 метрге биринчи адамдын демин көндүрөбүз, сууга көндүрөбүз, анан бара-бара ошончо тереңдеп кетебиз.
Бул окууга негизинен Ысык Көл облусундагы куткаруучулар катышууда. Алар куткаруу иштеринде кырсыкты алдын алуунун жаңы ыкмаларын үйрөнүп жатышат. Балык шаарындагы номер 19 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө иштеп келе жаткан Алтынбек быйыл ушуну менен окууга 5-нчи жолу келип жатат.
Ушул Бадалаздын центрга окууга келебиз жыл сайын. 5-нчи жолу келип атам быйылкысын. Келип ушул жаңы снаряженияларды кантип колдонуп, кантип кийүү, сууга кантип түшүү ыкмаларын үйрөнүп, өзүбүздүн квалификациябызды өйдө көтөрүп аракет кылып атабыз. Мына бул азыр сууга түшкөнгө даярдан өзүбүздүн керектелүүчү кийүүчү снаряженияларыбызды сууга түшкөнгө камдап даярдап атабыз.
Алтынбектин айтымында бул кызматтын суучулдары куткаруу иштеринде зарыл шаймандардан өксүп келишет. Мындан улам айрым учурда куткарууга барган суучулдар өздөрү суу астына кире албай ошол аймакта жеке пансионаттардын суучуларына күнөчүккөн учурлар аз эмес.
Биздин өзүбүз иштеген частяс снаряженияларыбыз жоктугуна байланыштуу ЧСТ-терге чыгабыз, бирок башка водолаздар кирет биздин оорубузга. Анткени бизде снаряжение жок, ошондуктан берки даярдалган водолаздар кирип алып чыгышат. Биз жанында жардам берип, көзөмөлдөп карап турабыз ошолорго.
Сиздер кирип жардам берип кирбейсиздерби андай жерлерге?
Киребиз, снаряжение болсо биз деле кире беребиз.
Негизи өзүңүз куткарган учурлар болду беле?
Өзүм куткарган учурлар болгон, бирок суунун астынан эмес, үстүнөн. Агып кеткен кишилерди чоң суулардан алып чыккан күндөр болгон.
Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында суучуларды окута турган эки борбор бар. Алардын бири Бишкекте, экинчиси Чолпон Ата шаарында жайгашкан.
2009 жылы 18 декабрда ушул эки борбор өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында түзүлгөн. Ошондон бери бүгүнкүгө чейин ушул эки биз Кыргызстанда ушул эки водолаздарды, сууда куткаруучуларды жана дайвер иштери боюнча адистерди даярдап келебиз. Бүгүнкүгө чейин жалпы республика боюнча бүгүнкү күндө быйылкы жылы жыл башынан бери 180 водолазды ошол эки окуудан өткөрдүк, квалификациясын тастыктоо боюнча жана ошондой эле квалификациясын жогорулатуу максатында,
деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын жетекчиси Урматбек Шамырканов. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар кызматында азыр 228 киши бар. Алардын 18 ысык көлдө болсо, калганы өлкөнүн башка аймактарында, суу көл бар аймактарда куткаруу иштерине катышат. Өткөн жылы жайкы эс алуу сезонуна чейин эле 40 чукул адам сууга чөгүп каза болгон. Быйыл жыл башынан бери 57 адам каза болгон. Анын ичинен сууга түшүү мезгилинин алдында эле 36 адам сууга чөккөн. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки Азаттыктан Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбызды улантабыз. Баткенде шаардын негизги чоң базарындагы башаламандыкка чекит коюлбай туруп эле шаар тургундарын жана соодагерлерди түшөлткөн жаңы маселе жаралды. Бул базардагы ажаткананын талапка жооп бербегендиги жана андан чыккан жагымсыз жыттын жакын жашаган тургундарга жана аны менен катар эле соодагерлерге ыңгайсыздык жаратып жатканы, ажаткана жеке менчик болгондуктан маселени чечүүгө эч ким кызыктар эместей көрүнөт. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Облус борбору болгон Баткен шаарындагы чоң базарга күн сайын миңдеген киши кирип чыгат. Базар деп белгиленген ишемби күнү болсо бут койгонго жай жок, киши жык жыйма. Бул базарда соода сатык менен алектенген Чынара Амираева 30 жылга жакын убакыттан бери ушул жерде. Базардагы жалгыз суусу акпаган ажатканадан чыккан жагымсыз жытка кейип, айрыкча күн ысыганы абал оорлошуп кетти дейт.
Бул базар түптөлгөндөн берки базар неме туалет да. Оңдогон эч ким жок, частныйбы же базарга карайбы биз киргенибиз эле билебиз, бирок сасыгы мынул жерге чейин тазалашса 3 күн кетпейт. Тумчугасың сасыгынанчы. Эми маданият эң тазалыктан дейт. Же заманбап куруп бериш керек, же башка жака жылдырыш керек. Ошол ысыкта тем более кайнайт да, чымын кошо келет.
Мындай абал базардагы сатуучуларга эле эмес, жакын жашаган тургундарга да көйгөй жаратууда. Адамчыдагыз жыттан арылуу үчүн тиешелүү жактарга кайрылганы менен көңүл бурулбай жатыптыр. Мында шарттын жоктугуна карабай кирүү акысы ар бир кишиге 10 сомдон бекитилген. Суусу да жок, айла калбады. Жай саратанда эшик терезелерди кумчулап жаап жашап жатабыз, дейт базарга кошуна турган Касиет Көкчөева.
Мына туалетте коңшу отурам, вообще биз жата албайбыз, тура албайбыз, жыты вообще бизге мүмкүн арыздар бар бардык немелерге эч неме кубайтат. Же нормальный кылып койсун туалетти, мисалга биз эшикти жаап отурабыз кышын, жазынчы жазын кышын эшикти мааникен ача албайбыз. Күйгүзө турган кагаздардын ондой жыттары барат бизге. Жаш балдарым бар, бизге неме керек да бул?
Ажаткана жеке менчик болгондуктан базар башкармалыгы да бул маселе менен баш ооруткусу келбейт. Шаарда канализация жок деген жүйө менен ушул убакка чейин алектенген киши жок. Жергиликтүү бийлик болсо муну жаап салуу менен абалдан чыга албайбыз, ал эми шарттар болсо базар жетекчилиги карайт, деп жооп беришет. Базар башчысы Саида Матказиева болсо маселе менен алектенип жатышканын гана айтат.
Эми жөн эле барып эле сат эле оюп эле бир жерди көлөп сөйлөп эле салайык десек, өзүң деле айланып көрүп аткандысың, бир карыш жер жок. Баары элдин алды, элдин алдыга биз сала албайбыз да. Соода кылып атса биз ойетке салышка акыбыз жок да биздин. Заманбап ажаткана салайык, ошон үчүн эмени күтүп атабыз. канал жасаны күтүп атабыз.
Көйгөйдү шаар бийлиги көзөмөлгө алып, алдыда заманбап шарттары каралган, санитардык талаптарга жооп берген ажаткана куруу планы бекитилгенин гана маалымдап, бирок качан кайсыл жерге каралганын так айтышпайт. Ага чейин ар кайсыл аймактардан базарга келгендер үчүн киши киргенде чыгууга шашкан, айланасында адам тура албагандай абалдагы ажаткана кызмат көрсөтүп тура берчүдөй. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика радио түрмөгүбүздү.
Эгерде сен жакшы чын жүрөгүңө мамиле кылып атсаң, ал дагы ошончолук мындай ашыкча төлөп кеткенге дагы даяр болуп калат да өзү эле. Сен андан мага мынча төлө, мынча төлө деп артынан саят түшүп эсептебесең дагы, ал сен каалагандан да ашыкча төлөгөнгө өзү эле макул болуп кала тургандай болот да.
Ошондой эле биз жана Дин радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Бишкек шаардык кеңеши мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөөнү колдоду. Бүгүн сессияга катышкан 40 депутат бир добуштан мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөөнү колдогону жашыруун добуштун жыйынтыгынан кийин белгилүү болду. Шаардык кеңештин төрагасы Алмазбек Кененбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, шаардагы азыркы абалга мэриядагы кризиске байланыштуу кезексиз жыйын өткөрүү тууралуу фракция лидерлери кайрылганын айтты.
Кышка даярдык болуш керек учурда, жолдорду жасалыш керек. Жана өзүнүн биринчи орун басары камакта суракта болуп атканда шаарды таштап кетип калган, бул кандай деп эсептесе болот?
Мэр Албек Ибраимов шаардык кеңештин ага ишеним көрсөтпөө тууралуу чечимин саясий буйрутма катары баалады. Ал бул тууралуу Facebook-тагы расмий баракчасындагы кыскача видео кайрылуусунда айтты.
Бүгүнкү чыгарылган чечим, мен албетте ойлойм, бул политический заказ. Ошого байланыштуу бүгүнкү алган чечимге мен кийинкиде дагы түз эфирде чыгып көп маалымат бергенге ар дайым даярмын.
Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу шек саналып жаткан Ибраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 13-июнда сурак берип чыккан. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Британия менен Американын алакасы абдан абдан бекем экенин айтты. Ал ошондой эле Британиянын премьер-министри Тереза Мэй экөө алакаларды буга чейин болуп көрбөгөндөй өнүктүрө алышканын кошумчалады. Бул тууралуу ал 13-июлда Мэйдин Чекерстеги расмий резиденциясында сүйлөп жатып билдирди. Ушул эле күнү анын Сан басылмасына буга чейин берген маеги жарык көрдү. Анда Трамп Тереза Мэйдин Евробиримдиктен чыгуу саясатын ачыксындаган. Ал Мэйдин планы Кошмо Штаттар менен түзүлгөн бардык соода келишимдерди өлтүрүшү мүмкүн деп айткан.
Well, I think the deal that she's striking is not what the people voted on. It's a much different deal than the people voted on.
Менимче Тереза Мэйдин келишими эл добуш берген келишимден кыйла айырмаланат. Бул референдумга коюлган келишим эмес. Мен муну соңку 3 күн ичинде билдим. Мындан улам көптөрү кызматтан кетишти. Жаңы келишим элге жакпайт. Бул АКШ менен түзүлгөн соода келишимдерге зыяны тийиши мүмкүн, деди. Өткөн аптада Тереза Мэйдин кабинети жумшак Brexit планын кабыл алган. Бул Британия байланыштарды анча кескин үзбөйт жана жаңы соода келишими азыркыдан көп айырмаланбайт дегенди билдирет. Трамптын президент катары Британияга жасаган биринчи сапарынын маалында Лондондо жана башка бир нече шаарларда ага каршы акциялар өттү. Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековго чыккан 1-май райондук сотунун чечимин жарым жартылай өзгөртүп, ага салынган айып пулду алып салды. Бул тууралуу Аскарбеков өзү азаттыкка билдирди. Сот ошондой эле Аскарбековдун чет жакка чыгышына тыюу салган чечимди жойду. Ал эми райондук соттун аны күнөөлүү деп тапкан чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту Аскарбековго коюлган айып боюнча аны күнөөлүү деп таап, мамлекетке 50,000 сом төлөөгө милдеттендирген. Аскарбеков чечимге нааразы экенин айтып, шаардык сотко кайрылган. Ал өз арызында ошондой эле иштин мөөнөтү өтүп кеткени үчүн кыскартууну талап кылган. Активист 2017-жылдын 16-январындагы авиакырсыктан жапа чеккен дачасы жана Учкун 2 конуштардын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталган. Жыйында айтылган сөздөрдү Улуттук университеттин, Бишкек гуманитардык университетинин, Илимдер академиясынын, юстиция министрлигинин кызматкерлери талдап, бийликти күч менен басып алууга чакырык болгон эмес деп корутунду чыгарышкан. Аргентина Орусиядан Ирандын мурдагы министрин экстрадициялоону суранды. Аргентинанын тышкы иштер министрлиги Орусиядан Ирандын мурдагы тышкы иштер министри Али Акбар Велаетине кармап экстрадициялоону суранды. Мурдагы министр Аргентинада 1994-жылы Буэнос-Айресте 85 кишинин өмүрүн алган чабуулдагы ролу үчүн күнөөлөнүп келет. Учурда Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаминеинин улук кеңешчиси деп саналган Али Акбар Велаяти 12 июлда Москвада орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, 13 июлда Кытайга жөнөп кетти. Аргентинанын тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсүндө ушундай эле өтүнүчтү Кытайга да жибергенин билдирди. 1994-жылы 18 июлда Буэнос-Айрестеги Аргентина-Израиль биргелешкен ассоциациясынын башкы кеңсесине чабуул коюлуп, 85 киши курман болгон, 300-дөн ашууну жаракат алган. Прокурорлор Велаетине чабуулдун башкы идеологиялык шыктандыруучусу деп аташкан. Тегеран менен Велаети чабуулдарга тиешеси бардыгын четке кагып келишет. Башкы прокуратура президенттин тапшырмасы менен мурдагы ички иштер министри Молдамуса Конгандиевге козголгон кылмыш ишин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен өзүнө өткөрүп алды. Бул тууралуу башкы көзөмөл мекемеси кабарлады. Молдамуса Конгандиевге кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуул, шалаакылык менен 2010-жылы козголгон кылмыш иши учурда изилденип жатат. Иш боюнча кабыл алынган чечимдин мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө изилдөөдөн кийин тиешелүү баа берилет деп айтылат башкы прокуратура тараткан билдирүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага Конгандиевдин кылмыш ишин иликтеп, анын жыйынтыгына укуктук баа берүүнү 12 июлда тапшырган. Анын алдында Конгандиевге козголгон иш кылмыш аракети жок деген жүйө менен кыскарып кеткени ачыкка чыккан. Кийинчерээк муну УКМКда ырастаган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызандагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит орг алеми уюлдук телефончунун кайлуу дарегибиз Азаттык Чекит моби программабызды улантабыз. Эми назарыңызды Азаттыктын элдик экономика апталык радио түрмөгү аны кабарчыбыз Назгүл Коңурбаева сунуш кылат.
Польшада жашап иштеген теги бразилиялык журналист Кыргызстанга келгенче Орто Азиядагы чакан өлкө жөнүндө уккандагы эмес. Гүлхерме Лозанна саякатын пландоодо визасыз кирила турган өлкөлөрдү карап чыккан. Гүлхерменин айтымында Кыргызстан туристтерди кооз жаратылышы жана бийик тоолор менен өзүнө тартылат. Ал эми визасыз режим экзотикалык саякатка кызыккандардын санын ого бетер арттырат. Бирок Гүлхерме Кыргызстандагы туризмдин өнүгүүсүнө болгон чоң тоскоолдук катары көпчүлүк туристтер сүйлөгөн англис тили кеңири тарабагандыгын айтты.
Мен туш болгон негизги проблема тил маселеси. Менимче кыргызстандыктардын 95%ы англис тилинде сүйлөбөйт экен. Музейге барсаң дагы, клубтар дагы орус тили. Бирок дүйнөнүн көпчүлүк элдери англис жана испан тилдеринде сүйлөшөт да. Андыктан эч болбосо англис тилин жайылтуу керек. Болбосо мен сыяктуу орусча билбеген туристтерге бир топ эле кыйын болот экен.
Ошондой эле европалык туристтин көңүлүн тоо-токойдогу таштандылар иренжиткен. Чынын айтканда бул көпчүлүк туристтердин көңүлүн бурган жагдай дейт европалыктарды Борбор Азияга саякаттаткан туристтик компаниянын жетекчиси испаниялык ишкер Ричард Томас.
Негизги аспект бул элдин өзүнүн маданияты жана тейлөөнүн сапаты. Европалык туристтер көл үчүн келбейт. Алар Кыргызстандын күнүмдүк жашоосу, маданияты, жаратылышы, эли менен таанышкысы келет. Анан албетте алар бутка чалынып жаткан пивонун бөтөлкөсүн жана башка толгон токой таштандыны көргүсү келбейт.
Туристтерди тартуудагы дагы бир маанилүү жагдай бул чынчылдык. Эгер туристтерге 3 жылдыздуу отель сунуштасаңыз, анда ошол деңгээлден кем эмес кызмат көрсөтүңүз. Башкача айтканда, конокту алдабаңыз дейт дүйнө кыдырып жүргөн кыргызстандыктардын бири Акчолпон Койчиева.
Испанияда, Барселонада, Андоррада, Чехияда, Швейцарияда көп эле жактарда болдум. Эң негизги нерсе ал жакта кандай кызмат үчүн жана кандай эс алуу үчүн канча жана кандай деңгээлде төлөгөн болсоң, ошол төлөгөн акчаңа өзүң тандаган стандарттагы эс алууга жетесиң да. Мисалы, бул жактан көп адамдар менен сүйлөшкөндө айтып атышпайбы, 3 жылдыздуу, 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу отель деп аябай реклама кылат. Ошого ишенип, ошончо акчаны төлөп туруп баргандан кийин 2 жылдыздуу дагы мындай стандартка жетпеген шартка туш келип калабыз деп айтышат да. Анан албетте кишинин көңүлү иренип калат.
Туристтер эле эмес, сыртта жашап, анан өз өлкөсүнө конокко келген кыргызстандыктарды таң калдырып чоочуткан дагы бир жагдай бул ач көздүк. Көптөр кишинин башка тилде сүйлөп жатканын байкап калса эле, кызмат акысын эселеп кымбаттатып, эски товарын сунуп, айтор көбүрөөк доллар алып калгысы келет деп сөзүн улады Акчолпон Койчиева.
Таксисттердин мамилесинен улам эле баардыгын түшүнүүгө болот. Бизди мисалы Кыргызстанды абдан меймандос деп барыпташат. Табияты абдан жакшы деп барыптап ошого кызыгып, суктанып келип атышат. Эми ушул меймандостукту жалаң эле тасмага койгон тамак менен ченебестен, биздин ошол туристтерге болгон мамилебиз менен дагы, маданияттуу мамилебиз менен дагы ченесек жакшы болот.
Анан алдап, тоноп, керек болсо зордуктап кеткен өлкөгө туристтер кайра кантип кайтып келет? Демек, бул жагынан баардык кыргызстандыктар күнүмдүк пайдасын ойлобой, келечекте чоң пайда алып келе турган кадыр баркын сактоого аракет кылышы керек, дейт отель бизнес жаатында иш алып барган ишкер Керим Токаев.
Вот и одному казаху нахамят там на границе.
Эгер чек арада бир казакка орой мамиле болсо, эмки жылы 10 казак келбейт. Эгер Ысык Көлдө бир казакты сабаса, эмки жылы дагы 10 ашык казак келбейт. Мисалы, Бангкок убагында кылмыштуу шаар болчу. Кийин Таиланд туризмде биринчи приоритет катары эсептеп баштагандан кийин өзгөрдү. Азыр Бангкокто эки топ урушуп жатса дагы турист келе жатса сылык сыпа өткөрүп жиберишет.
Күнүмдүк жашоодо кыргыздар бири бирине көрсөткөн меймандостугун туристтерди тосуп алууда дагы көрсөтө билиши керек. Негизинен туризм маданиятын жергиликтүү калк гана эмес атайын органдар дагы үйрөнүшү керек. Себеби көп учурда көчөдөгү тартип сакчылары же жергиликтүү бийлик органдары терс мамиле кылып туристтерди чоочутканы бар. Алды менен бул аракеттер Манас аэропортунан башталышы керек, дейт туризм жаатында бир катар иликтөөлөрдү жүргүзүп келген CR компаниясынын жетекчиси Айнура Сагынбаева.
Прям вот ночью в аэропортах встречали очень много рейсов.
Биз түнү менен аэропортко барып, Дубай, Түркия, Россиядан келген рейстерди тосуп алып, туристтердин арасында сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анын жыйынтыгы өтө начар. Көптөр бажы жана аэропорт кызматкерлеринин орой мамилесине даттанышкан. Мына ошондон кийин биз аэропорт кызматкерлерин окутуп, аларга келген коноктордун паспортун текшерип, мөөр баскан соң күлүп туруп, кош келиңиздер деп айткыла деген сыяктуу бир катар практикалык сунуштарды бергенбиз. Туристти аэропорттон сылык сыпа тосуп алуу абдан маанилүү. Анткени бул анын өлкө жөнүндөгү биринчи таасирлерин калыптандырат. А эгер анын биринчи таасири жакшы болсо, ал кийинки катачылыктарга көп деле көңүл бурбайт. Жана эң негизгиси, бул аракеттерди ишке ашыруу үчүн бир да тыйын чыгым кетпейт. Анын үстүнө меймандостук биздин каныбызда бар да. Мына ошону эле туура нукта пайдалануу жетиштүү.
Чтобы быть гостеприимным, не обязательно тратить большую сумму денег.
Меймандостук демекчи, программанын экинчи бөлүгүндө кыргыздын канындагы, каадасындагы меймандостукту ийгиликтүү бизнеске айлантуунун сырлары менен бөлүшөбүз. Сиздер Азаттыктын элдик экономика программасын угуп жатасыздар. Алдыда бизнес сабак рубрикасы.
Элдик экономика уктуруусу.
Гүлнура Жумаева Ысык Көлдүн Тоң районундагы Кызылтуу айылында турат. Үй шарты башка айылдыктардыкынан эч бир айырмаланбайт. Айылда таза суу, канализация жок болгондуктан үй ичинде душ, дааратканы өңдүү шарттары жок. Бирок буга карабай бул үйгө туристтер үзүлбөй келип турат.
Өзүңөр эркин сезгиле деп айтам. Анан өзүлөр аябай эме удовольствие алышат да мындай, кандай десем. Үйдөгүдөй сезип атабыз депчи. Ошо баарына. Бете бекер отурганда жумуш берип койсом ушинтип келип тамак жасайлы десек аябай сүйүнүшөт. Бизге минтип эч ким айтчу эмес депчи.
Гүлнара аларды кыргыздын күнүмдүк тамак ашы менен сыйлап, кадимкидей эле жерге төшөк салып берип коет.
Көп келишти да ошондочу, биз жерге жатабыз анан жана койдун жүнүнөн жасалган төшөктүн үстүнө жатабыз деп. Бир ай өтпөй эле дагы бирөөсү келди да, силердин үйгө келиптир. Эме карта боюнча эле жана интернетке коюп турбайбы? Анан ал көрсөтүп коюптур да, анан айтыптыр, имена Руслан, Гүлнурга бар депчи. Кыргыз үй экен. Анан аябай жакшы эс алдым депчи. Балдар менен ырдадым, биледим. Дагы бир профессорлор келди, анан адвокаттар келди. Ошол сүйлөшүп отуруп калгандачы. Анан биздики мен сразу эле кирип келатканда айтам, кыргыз үй десем ана. Анан комнаталарга кирип кирип кетет.
Кыргызстанга туристтердин көбү, айрыкча өнүккөн өлкөлөрдүн жарандары көл үчүн келбейт. Аларга көчмөн цивилизациясы, кыргыздын күнүмдүк жашоо шарты кызыктуу болгондуктан, Гүлнаранын кысыяктуу коногуйлор өзүнчө эле экзотика.
Биз туристтер келгенде ошо өзлөрүнө камыр жуурутабыз, жумшагыраак кылып, кичинекей ун берип, өзлөрүн жуурут көрсүн депчи. Анан жуурып, анан мындай тоолоктошот. Кичирек кылып. Бирок жука, жай жука да жай алышпайт, аябай жүдөшөт. Анан бирок бир күн кечке ошону бүтүшөт. Мына 12-де, мисалы үчүн мына 3-тө баштасак, уже 5-6-да араң бүтүшөт.
Заказ бергенине жараша болот да. Кээде плов дешет. Көбүнчө шорпо, оромо, иш бармак, куурдак, өзүнүн каалоолору менен жасай беребиз. Бир киши 350 сом турат.
Ал эми Жетегүздүн Барскон айылынын тургуну Чынара Коңурбаева жайкысын туристтердин түшкү тамагын камдап берүү менен чакан ишмердүүлүгүн жолго коюп алган. Караколго токтоп, анан шаркыратма, көк жайык жайлоосу, жобок каньондорунду күнгө жээктеги кооз жерлерди кыдырганы чыккан туристтер үчүн бул тарапта тамак аш иче турган ашкана деле жок. Андыктан муну Чынара өңдө айылдыктар чакан бизнеске айлантып колго алган.
Негизи өзүбүз Чолпандагы эс алган баргабыз, анан ошол жерден ушундай идея киргизип калды. Бул жерде мисалы мен өзүм үчүн жакшы да. Мен өзүм тамак пышырып, ушундай кухняны жакшы көрөм да.
Жакшыларды.
Келиш болдук.
Кыргыздар абдан меймандос эл жана бул меймандостукту тууран уккас алып, ошону менен оокат кылып кетүүнү көпчүлүк айылдыктар өздөштүрүп алса жакшы болмок дейт Супара этнокомплексинин жетекчиси Жаңылсынзат Тургунбаева.
Кыргызстандын кайсы тетектагы булун бурчуна барбасын, ар кайсы жерде кыргызым бир жерде жашап аткан болот. Күнүмдүк алар чогуу үй бүлөсү менен отуруп алып, тамак даярдап, ошону ичишет. Эми ошол кетип бараткан туристтер ошо жерге эле кирип, алар менен кошо жашап, алар менен тиричиликти көрүп, кыргыз деген ушундай калк экен, ушундай жерде жашайт экен деп баардыгы эле болуп аткан мүмкүнчүлүктөрдү көргөзгүчөктү. Бизнес кылса болот деп мындай кыргыз элиме кичине сунуштасам болот да. Айыл туризминде эмнени көргүсү келет туристтер? Айылдын жашоосун көргөсү келет. Ошол айылдагы тиричилик кандай жүрүп атат, ошого өздөрү катышып, өздөрү ошо жерде мүчө, үй бүлөнүн мүчөсү катары жашап, ошол нерсени өзүнүн денесине өткөзүп кеткиси келет да.
Меймандостук бул бир эле дасторкон толуу тамак эмес. Алды менен конокту чын дилден күтө билүү дейт Жаңылсын Затайым. Илгери кыргыздар келген коноктун атын ала коюп, сыпаалык менен сый көрсөткөн. Меймандостуктун мына ушул элементтерин бизнес өз ишмердүүлүгүндө ийгиликтүү колдонсо болот деп сөзүн улады ишкер айым.
Баягы чет өлкөнү көп нерсени деле айтпай эле коеюн, бирок мына өзүбүзгө эле келген бул бир япон рестораны бар. Анын ээси бир карасаң тамак жасап аткан болот, бир карасаң эшикке чыгып конокторду тосуп алып аткан болот, бир карасаң официант катары элдерди тейлеп аткан болот, бир карасаң тим эле эшикке чейин чыгып алып өзү ушундай ыңгайсыз жерде жайгашыптыр, трассада машиналар өтүп атат, ошо машинаны токтотуп кое туруңуз, менин коногум чыгып кетсин дегенге чейин жетишип атат да.
Анан албетте тазалык маселеси биринчи орунда турат. Эгер тамак ашы даамдуу, үй жайы таза болсо эле туристтер кайра кайтып келе берет. Эң негизгиси туристти алдабоо керектигине Жаңылсын Зат Тургунбаева дагы өзгөчө басым жасоодо. Эгер чын дилде мамиле кылып турсаң, алар өздөрү деле сен көрсөткөн кызматты ашыгы менен баалайт дейт ишкер айым.
Ошондой мамилени көргөндөн кийин алар ошол жерде бирөөнүн үйүнө абдан сыйлуу конок болуп барган кишидей сезет. Биз ошого көп акцент кылышыбыз керек да. Эгерде сен жакшы чын жүрөгүңө мамиле кылып атсаң, ал дагы ошончолук мындай ашыкча төлөп кеткенге дагы даяр болуп калат да өзү эле. Сен андан мага мынча төлө, мынча төлө деп артынан саят түшүп эсептебесең дагы, ал сен каалагандан да ашыкча төлөгөнгө өзү эле макул болуп кала тургандай болот да.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиздер Азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуздар. Бүгүн өлкөгө туристтердин көбүрөөк келүүсүнө буттоскон проблемалардын ашыкча каражат жумшабай чечиле тургандарына токтолуп, айыл туризми жөнүндө сөз кылдык. Программаны даярдаган Назгүл Коңурбаева.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Таанисте берүүсү.
Программа Зулантабыз, эмин азарыңызда биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы анын экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады.
Урматтуу угарман, бүгүн биз сизди Түркияда пайда болуп, бирок азыркы учурда Кыргызстанда иш алып барып жаткан жамаат жана топтор менен тааныштырабыз. Бүгүнкү менин коногум дин таануучу, түрколог Хатем Календер болмокчу. Кош келипсиз, Хатем Мырза.
Рахмат.
Алгач Түркиядагы абал жөнүндө сүйлөсөк, мына Түркияда 30 ашык исламий жамаат жана агымдар бар экени айтылып келет. Нуржулар, Сулайманжылар, Исмаил ага тарикаты деген бар, ошондой эле Мензил тарикаты деген дагы бар, Гүленчилер деген дагы өзүнчө бир топ бар. Эмне себептен мынчалык көп бул топтордун саны? Эмне үчүн булар мынчалык көбөйүп кеткен Түркияда? Исламий топтор.
Бир топ же бир уюм же бир мекеме исламды толугу менен представлять эте албайт экен,
өкүлү
боло албайт экен. Ошол үчүн ошого жараша авторитеттер, ислам ааламында авторитеттер пайда болсо, ошодон дин үйрөнөбүз, ошонун айткандар бизге жагат, ошонун түшүндүрмөсү менин жүрөгүмө туш келет деп ошентип бир топтор уюлуп калат экен. Булар кээлери жөнөкөй мондо клуб, кружокторго окшош да. Мисалы бар го, клуб автолюбителей, дин чөйрөсүндө деле ушуга окшогон эмелер бар да, топтор. Анан ошого жараша кээлер уже организация болуп кеткен. А кээлер
уюмдашып,
уюмдашып, өзүнүн структурасы болуп, эмеси болуп кеткен. А кээлер жөн эле кружок же клубтай болуп эле калып калган да. Ушулардын арасынан айырмаларын жакшылап билиш керек.
Бул табигый нерсе ушунча көп болуусу.
Ооба, табигый нерсе, себеби булар азыр эмес, булар илгертен деле бар эле, Османский империя убагында деле бар эле. Бул ушуга окшогон эме Европада деле бар, башка жерлерде деле бар. Себеби адам баласы руханиятка, ааламдарга кызыгат да. А кызыкканда ошого жараша өзүнчө мондай течениялар пайда болуп калат да.
Бул топтор албетте коомго мисалы кээ бирлери оң таасирин тийгизсе, кээ бирлери терс таасирин тийгизип атат, туурабы?
Ооба.
Ошол себептен биз бул топтор жөнүндө так маалыматка, туура маалыматка ээ болушубуз керек да.
Булар мен көбүнчө диний топтор, өзгөчө Турциядагы топтор жөнүндө айта алам. Булардын баардыгы койгон максаттары, изилдеген темалары, илим менен алек болушубуз керек, окушубуз керек, агарышыбыз керек, жакшылык таркатышыбыз керек деген ойлор менен эле пайда болот. Булардын ою баардыгы биз Кудайдын жолунда болушубуз керек, ошону жакшы түшүнүшүбүз керек деген менен жол менен эле чыгат. Бирок башта ошондой болот, бирок кээлер дүйнөгө кызыгып кеткендер бар,
сийлике кызыгып кеткендер
бар, саясатка эметип кеткендер бар. Булар ошо дүйнөгө, саясатка кызыгып кеткендер ошол топтун өзүнүн миссиясына туура келбейт. Туура келбесе деле ошол жака ооп кеткендер
бар. Бара-бара өзүнүн миссиясынан алыстап атат.
Алыстап атат, ошо алыстап атат. Анан ошол жактан деле булардыкы бир туура эмес иш кылып койгондой болуп сезилет да мага.
Эми баягы биздин бүгүнкү темабыздын өзөгүнө келсек, Түркиядан келип Кыргызстанда иш алып барып жаткан топтор жөнүндө айтып берсеңиз да. Азыр бизде ошол кайсыл топтор бар теги Түркияга барып да калган?
Сиз өзүңүз атап кеткендей жана Нуржулар бар, Сулайманжылар бар, Гүленчилер бар, кээ тарикаттар бар. Мен даже бир 2 жыл мурун Мевлеви тарикатындан бир кишини көрдүм. Өзүнө жараша зикирлерин кылып турат экен. Аябай эле көп го, бирок Советтик Союз таркагандан кийин Кыргызстанда чоң бир руханий боштук, вакуум болуп калды. Чет өлкөлөрдөн келип ушул вакуумду толтуруп башташты да, эл деле өзүнө жакканын тандап алды. Адам баласы бирдеке кызыгат да, тем более бул Кудай үчүн болсо, ааламдын сырлары жөнүндө же ушул дүйнөдө ушул дүйнөнү ким жаратты, биз эмне кылып жүрөбүз, бул дүйнөдө эмне кылышыбыз керек, каяктан келдик, каяка баратабыз деген суроо кызыктырат экен да. А кызыктырган үчүн кээлер изилдеп баштайт экен. Кайсы саат жагып калса, кайсын ал туура деп эсептеп калса, ошол китептерди окуп баштайт экен. Анан ошентип биз эми Кыргызстанда деле ушундай кружоктор, клубтар, жамааттар пайда болуп калды.
Эми ошол Түркиядан келгендерди жактырып, ошолордун пикирин, идеологиясын жактырып калгандар көбөйдү да.
Ооба, көбөйдү.
Түркиядагы эң чоң диний жамаат же болсо топ катары сулайманчылар, нурчулар, анан гүленчилер белгилүү да, үчөө бар, э? Бизде дагы үчөө тең бар, бул үчөө тең иш алып барууда. Бизде эң активдүүсү кайсынысы?
Эң активдүүсү эми жа маалымат булактарда айтылгандай эле бул гүленчилер
эң таасирдүүсү, э?
Булардын бул жерде мектептери бар, университеттери бар, прессасы бар, студенттери, балдары.
Гүленчилер кандайча пайда болгон, каяктан келет? Ошол жөнүндө да сүйлөсөк, мисалы Фетхуллах Гүлен жөнүндө сүйлөшөлү, булардын нуржулар менен болгон мамилеси жөнүндө айтып бериңиз.
20-чы кылымдын баштарында Бедуззаман Саид Нурсу деген чоң аалым переосмыслять этип, кайрадан ой эметип, замандын талабына жараша динди жоруп берген киши деп деле койсо болот да. Ошо Бедуззаман Саид Нурсунун Рисале-и-Нур деле Нурду посланиялары деген бир жыйнакты жазган. Ошентип нуржулар пайда болгону.
Бедуззамандын айланасында бир жамаат пайда болгону.
Даже бул жөн эле бир кружок, клуб катары эле пайда болгон. Бул бир структура эмес, бир уюм эмес. Дүйнө иштерден алыс болобуз. Биз иман акыйкаттарына, Куранга кызмат кылабыз. Дүйнө менен алек болгонго, саясат менен алек болуп талашканга, тартышканга убактыбыз жок. Өмүр аныс деле кыска. Биз бул кыска өмүрдү жакшылап пайда алып, наркы дүйнөгө барганда эсепти жеңил бериш үчүн гана ошондой максат менен бул китептерди окуп, ушул иштерди жүргүзөт.
Урматтуу угарман, эсиңиздерге сала кетели, сиз биз жана дин берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн биз Түркияда пайда болуп, бирок азыркы учурда Кыргызстанда активдүү иш алып барып жаткан түркиялык диний жамааттар, топтор жөнүндө маектешип жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз түрколог, дин таануучу Хатем Календер болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Хатем мырза, гүленчилердин кандайча бул нуржулардан бөлүнүп чыккандыгы жөнүндө айтып бериңиз.
Фетхуллах Гүлен Саид Нурси менен бир жолугушканы болгон эмес. Бирок Фетхуллах Гүлендин жазган китептеринде Саид Нурсинин жазгандары эле бар. Ошону бир башка бир выражение кылып эле ошентип эле бардык китептери ошону туурап алганы көрүнүп эле турат да. Ошол жагынан караганда мен деле ошо Рисале-и-Нурдун уландысымын деген бир эме айткан сөздөрү бар да Фетхуллах Гүлендин. Бирок
сиз да ошондой пикирдесиз, бир уландысы катары?
Жок, мен уландысы катары эметпейм. Мен оюмча кичине бир плагиатка окшош турат да. Мен өзүм окуп көрдүм, плагиатка окшогон аябай көп жерлери бар. Айырмаланып турган жери, эгерде нуржулар биз дүйнө иши менен, саясат менен бирөөлөргө мындай оппозиция кылып, бирөөлөр менен спорт этип дүйнө талашканга убактыбыз жок. Иман үчүн кызмат кылыш керек, өзүбүздүн иманыбызды бекемдешибиз керек. Биз дүйнө талаша турган убакыт жок, биздин башка иштерибиз аябай көп деп мындай ахирет иштерине көп берилип кеткен болсо, Фетхуллах Гүленнин жамааты көбүнчө мондай дүйнө ишине көп киргендей болуп сезилет да. Саясаттын ичине кирген, правоохранительный органдарга. Себеби мен эмне үчүн айтып атам, Эрдоган менен тирешинде мен моундай нерсе күткөн элем да. Сен биз жөн эмне деп айтсаң айта бер, биз саясат менен ишибиз жок, бул менен ишибиз жок, биз ахирет иштерине берилгенбиз, биз вообще биз менен спорт эте турган тема жок деп айтыш керек эле. Ошонун ордуна алар оппозиция катары спорт этип туруп алды да.
Түркиядан келген топтордун дагы бир мындай белгилүүсү бул сулайманчылар эмеспи, туурабы? Сулайманчылар. Бул топ Түркияда кандайча пайда болгон?
Динге көп басым жасаса,
бийлик мисалы үчүн динди басса,
басса мындай тыюу салса же алдын эметсе, өзүнчө бир топтор пайда болуп мындай бекинип алып өзүнүн бир иштеримди жүргүзүп баштай берет экен да. Ататүрк маалында Куранга тыюу салынган, эзан алмаштырылган, мусулмандардын жолу торолгон. Анан ошондо Сулейман Хилми Тунахан өзү чыгып алып, мен ушинтип Куранды унуттурганга аракеттенип атса, мен деле элге Куран үйрөтөм деп чыккан эле. Ошо жаш кичинекей жаш балдарга Куран үйрөттү, кишилерге Куран үйрөттү. Анан ушинтип жүрүп Сулейман Хилми Тунахан бир чоң авторитет болуп калды. Айланасына жамаат чогулду. Ошентип алар түптөлүп бекемдеп калды Турцияда.
Анан булар кандайча келди Кыргызстанга?
Кыргызстан келгенде себеби Кыргызстандагылар Куран үйрөнгүсү келди. Кыргызстанда балдар, кыргызстандыктар деле биздин балдарыбызды тарбиялап бер, бизге деле ушуларды үйрөт деген бир талап келди. Анан ошентип алар бул жерге келип, анан тилдери деле жакын, эрте үйрөнүп алышты. Анан ошентип Кыргызстанда ушундай бир жамаат пайда болуп калды да.
Бул топторго карата түрк бийлигинин мамилеси жөнүндө дагы айтып берсеңиз да, азыркы түрк бийлиги Сулейманчыларга кандай карайт, Гүленчилерге кандай карайт, Нуржуларга кандай карайт, ушул жөнүндө да айтып берсеңиз биздин угармандарга.
Түрк бийлигинин караганда булар светский өлкө болгон үчүн баардыгына бирдей мамиле, бирдей расстоянияда болгонун көрүп турам. Мунун арасындан Гүленчилерге гана кичине эме мамилеси бар, себеби Гүленчилер бир оппозиционный эмелерге кирип кетти да.
Саясатка
кирип кетти. Ар кандай өзүнүн прессалары бар эле, телевизор, радиолору бар эле, саясатташып, башка эмелерди айтып, өзүнчө бир изилдөөлөр жүргүзүп, саясий изилдөөлөр жүргүзүп, өздөрүнүн өкүлдөрү болуп калган үчүн анан бийлик деле оппозиция болсоң биринчи бир партия бол да. Ошо партия аркылуу менен оппозиция кыл, же болбосо диндин артына бекинип оппозиция кылганың туура эмес. Деп ошолор менен бир эме башталды да, бир талашы башталды. Ошого жараша бир кишине ал менен мамилеси өзгөрүлүп калды. Бирок алар мурун саясатка кегилишпей турганда 2013-2014 жылдар мурун алар деле башка топ жамааттарда эле бирдей эле болгон да, кандай мамиле кылса башка жамаат топторго аларга деле ошондой мамиле кылган, даже колдоп да турган. Эгер сен жакшы иштериң болсо мен колдоп турайын, баримге кандай колдоп турсам сен деле ошентип колдоп турайын деп колдоп турган түрк бийлиги.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев бүгүн түркиялык дин таануучу Хатем Календер менен маектешти.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.